Palestinarren kontrako genozidioaren konplizei kargu hartu ordez ekintza baketsuak judizializatzea egotzi diote Jaurlaritzari. Kepa Ugarte Martiarena. Palestinako sarraskiaren konplize diren enpresei kargu hartu beharrean genozidioa modu baketsuan salatzen dutenen kontra egitea egotzi dio Mikel Zuloaga Mikelon ekintzaileak Eusko Jaurlaritzari. Gazarako mugimendu globaleko kideek abenduaren 13an Bilbon egindako protestan parte hartu zuen hark eta ertzaintzak atxilotu zuen desobedientzia larria egotzita. Gaur deklaratu du epailearen aurrean. Egun horretan, tranbiaren errailen gainean etzan ziren hainbat manifestari, plaza biribilean salatzeko Israel Gazan egiten ari den genozidioaren konplize dela Beasaingo kafe enpresa. Ertzainak oldartu egin zitzaizkien eta Zuloaga atxilotu zuten bere burua identifikatzeari uko egin baitzion. Orain, ikerketa instrukzio prozesuan dago eta deklaratzera deitu dute ekintzailea. Gaur eguerdian izan da epailearen aurrean. Hala ere, Zuloagak maiatzaren 5ean joan beharko du berriro Bilboko epaitegira auzipetutako beste bi lagunekin batera deklaratzera tranbia oztopatzea egotzita. Bada, ordu erdi segonda deklaratzen ekintzailea. Bitartean, epaitegien kanpoaldean dozenaka lagun zain zituen Zuloagak sionismoarekin harreman oro eten zioen pankartaren atzean. Irteterakoan, Palestina askatu oiuen eta txaloen artean hartu dute han bildutakoek. Aizea Ziluaga abokatuak eman ditu auzipetuak epaileari esandakoen gaineko xehetasunak. Hain zuzen, neurrigabekeria hitza erabiliz definitu du Zuloagak Jaurlaritzaren jokabidea. Izan ere, haren ustez, genozidioa modu baketsuan salatzen dutenen aurka egiten ari da, Palestinako sarraskien konplize diren enpresak zigortu ordez. Ekintza baketsuak judizializatzean arma boteretsu bat kentzen ari zaizkie herritarrei. Protestarako eta salaketarako aukera alegia. Bitartean, sionismoak aurrera jarraitzen du genozidioarekin inolako zigorrik jaso gabe gehitu duaren abokatu Ziluagak. Abenduaren 13ko mobilizazioan ertzaintzaren jarrera nolakoa izan zen ere azaldu dio epaileari Zuloagak. Modu oso bortitzean etorri ziren jendea borrekin kolpatuz. Behin ertzain etxean zela poliziek berarekin izandako portaera umiliagarritzat jo du auzipetutako ekintzaileak. Zauritutako ertzainik ez. Gutxienez 4 agentek kolpeak dituzte eta mutualitatera joango dira. Hori zioen Jaurlaritzaren segurtasun sailak abenduaren 13an zabaldutako prentsaoharrak. Handik hilabete batera, urtarrilaren 20an, kontrakoa esan zuen Bingen Zupiria sailburuak. Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkidearen galderei zera erantzun zien. Ez dago informazio nahikorik esateko ertzainen bat zauritu zela edo erietxeren batean hartatuak izan zirela. Horiek horrela, Gazarako mugimendu globalak segurtasun sailari egotzi zion mobilizazioaren ondoren zabaldutako prentsa oharraren bitartez protestaren helburua desitxuratu nahi izatea. Gaur horixe bera gogorarazi dio Zuloagak epaileari. Bitartean, Israelekin elkarlanean diarduten enpresak seinalatzen jarraitzea guztiz beharrezkoa dela adierazi du Ana Kaskon Gazarako mugimendu globaleko kideak genozidioak bere horretan dirauelako.